Virðulegi forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans innlegg hér. En á blaðsíðu 92 í fjárlagafrumvarpi stendur með leyfi forseta. Þó að óvissa aflabrögð sé við varandi áhættu þáttur í íslensku efnahagslífi er óvissa loðnuveiðar á næsta ári sérstaklega veigamikil. Útflutningsverðmæti loðnu nam 0,6% af vergri landsframleiðslu árið 2018 en verðum mun minna í ár þar sem engin loðna var veidd á vertíðinni. Í Hagspá Hagstofunar gert ráð fyrir að einhver loðna verði veidd á næsta ári en það gæti brugðist. Raunar valda loftslagsbreytingar og hlýnun sjávar vaxandi óvissu marga nytjastofna tilvitnu líkur. Loðnuveiðar eru vissulega afar mikilvægar ekki síst í einstöku sjávarbyggðum, svo sem á Austfjörðum, Hornafirði, Vestmannaeyjum. Hér var í síðustu viku dreift skýrslu hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra til Alþingis nýtingu og vistfræðilega þýðingu loðnustofnsins frá árunum 2000 til 2019. Að þessari skýrslu beini stóðu flest við flest í stjórnarandstöðu, að Miðflokki undan skildum. Ég vil benda á síðu 15 hér í loðnuskýrslunni. Þar sem er í greinagerðum framtíðarhorfur í þróun stofnstærða loðnustofnsins, þar kemur skýrt fram að horfur eru ekki góðar í loðnuvertíði vetur. Eiginlega er þar engar nema tilkomi kraftaverk og á næstu mánuðum finnist loðna sem hvergi hefur sést til þessa. Hefur ríkisstjórnin hugleitt einhver viðbrögð eða aðgerðir farið svo að enga loðnu veiða verði vetur, annan veturinn í röð. Slíkt gæti haft alvarlegar afleiðingar bæði fjárhagslega og vistfræðilega sem kæmi mögulega fram í samdrætti til dæmis á þorski og öðrum nytjastofnum.